Паулдан көрүнүшчүлөргө биринчи хат 15-чи бас. Кардашлар, сизге өзүм билдирген, сизди кабыл эткен эм али ого түз болуп турган ийги хабарды эсиңизге түшүрмөгө сүйөмүн. Эгер мен сизге билдирген ийги хабарды берк тутсаңыз, сонуман куткарыларсыңыз. Ол болмаса иманыңыз босуна кетейек. Мен де алган бу хабарды бәрі заттан алдын сизге үйрөттүм. Киязуларда билдиргенче Масих куналарыбыз үшін өлді. Ем көмілгеннен соң, киязуларда билдиргенче 3-чү күн тирилди. Кефага ондан соң 12 соқтасына көрінді. Соң 500-ден артық кардаштың бәрісіне де бір оқ заман көрінді. Олардың көбісі әлі де сау, берерлері өлділер. Соң Масих Яхубка ем бәрі елшілеріне көрінді. Бәрісінен соң замансыз туған баладай болсам да маға да көрінді. Мен елшілердің ең сансызыман. Елші деп өзімді атамаға да тиісті туыман. Неге десе Алладың жамағатына залымықлар еткенмін. Ама бүгін кім болсам да Алладың шапағаты арқалы болдым. Оның маға көрсеткен шапағаты босына кетпеді. Мен бәрісінен де артық істедім. Елбетте мен туыл Алладың шапағаты менімен бірге істеді. Соға көре мен ме, олар ма? Бәрімізде сол хабарды яямыз. Емді, сіз оға иман еттіңіз. Масих өлілерден тірілген деп хабарлағанда, бір кесеклеріңіз өлілер тірілмейділер деп қалай дадылар. Өлімнен соң тірілу жоқ болса, Масих те тірілмеген. Әйгірде Масих тірілмеген болса, сол заманда яятаған хабарымыз да, ынануыңыз да бос. Онымен бірге Алла ақында ялған шаатлық етушілер боламыз. Неге десе Алла Масихті өлілерден тірілткен деп шаатлаймыз. А өлілер шынтылай тірілмесе, ол Масихті де тірілтпеген. Егер өлілер тірілмейік болса, Масих те тірілмеген. Масих тірілмеген болса, иманыңыз қадірсіз, емді күнәларыңыз әлі кешірілмей қалады. Масихке ынанып өлгенлер де әлек болғанлар. Егер де Масихке үмітіміз тек бұ яшауға ярайық болса, бәрісінен де язық әдемлерміз. Ама Масих ақиқатлай да өлілерден тірілтілді. Ол өлгенлерден бірінші болып тірілген әдем. Неге десе өлім әдем арқалы келді. Солай да өлілерден тірілу әдем арқалы болды. Қалай адам пайхамбар бәрімізге өлім әкелген болса, Масих те солай бәрімізге яшау әкелек. Тек әр кім өз шеретімен бас деп Масих, соң ол қайтып келгенде бәрі Масихке байыр болғанлар тірілейік. Онан соң Масих ар башшылықты, ар әкімлікті ем күшті жоқ етіп, пашалықты атасы Аллаға тапшырғанда, дүниядың ақыры келек. Алла Масихтің аяғының астына бәрі яуларын таслағанға дейін, Масих пашалық сүрмеге керек. Жоқ етілейік соңғы яу, өлім. Неге десе Алла Масихтің аяғының астына бәрзатты таслап, оға бойсындырды. Ама бәрізат Масихке бойсындырылды деп айтылғанда, оға бәрісінде бойсындырған Алладың сол сөздің ішіне алынмағаны белгілі. Бәрізат ұлына бойсындырылғаннан соң, ұлы өзі де әрзатты оға бойсындырушы Аллаға бойсынаяқ. Сөйтіп, Алла әрзатқа әкім болғанын көрсетейік. Сөйтіп болмаса, өлілер үшін суда шомылдырылып тазаланған әдемлерге не болаяқ? Егер дейім өлілер тірілмеселер, сол әдемлер олар үшін неге шомылдырылып тазаланадылар? Бізде не үшін әр сәт қавыф астында тұрамыз? Мен, қардашларым, әр күн өлімнің көзіне қарайман. Раббиіміз Иса Масихе байыр болып, сізбен мақтанғаным үшін солай айтаман. Егер мен әдетлі әдемлерде ойлап, Ефесте ертқышларман күрескен болсам, оннан маған не пайда болар еді? Егер өлілер тірілмек болсалар, ашаяңыз, шейіңіз, неге десе ертен өлейік біз. Алданмаңыз, игі әдетті яман дослық бұзар. Ақылыңызды ейіп, турашыл болып яшаңыз. Күна еткеніңізді қойыңыз. Араңызда Аллады еш танымай тағылар бар. Мұны сізді ұялтар үшін айтаман. Кім болса да біреу, өлілер қалай тірледілер? Тірліп қайтқанда, кеуделері қайдай болайық? Ақылсыз, сендерге салған ұрлық, өлмей, яшауға қайтпай-ақ. еккенде де сен туаяк кеудеде туул. Тек урлукту, бидайдын жана башка өсүмлүктүн бүртүк урлугундай бир затты эгесиң. Алла ага өзү унаган бир кеуде береди. Ар бир урлукка айрым бир кеуде берилди. Бәрсинин де эти бирдей туул. Адемнин эти айванын этинен башкаланады. Кустукы балыктыгынан. Амма көктө де эм жерде де түрлү кеуделер бар. Көктөгү кеуделердин өз жарасыктыгы бар. Жердеги кеуделердин де өз жарасыктыгы бар. Күннүн жарасыктыгы бир башка. Айман жылдызлардын да жарасыктыклары бир башка. Жылдызлар да өз араларында жарасыктыклары менен башкаланадылар. Өлүлөрдүн түрлүүү де солай болаяк. Жерге салынган шириек зат, тирлеек, өмүрү ширмеек зат. Жерге салынган сыйсыз зат, тирлеек мактаулу зат. Жерге салынган каруусуз зат, тирлеек кубатлы зат. Көмүлген ян жашата таган кеуде, тирлеек рух жашата таган кеуде. Ян жашата таган кеуде калай болса, солай рух жашата таган кеуде де бар. Киязуда айтылгандай, биринчи инсан адам тири ян болду. Соңгу адам Иса Масих жашоо берүүчү рух болду. Бас деп рух жашата таган кеуде туул, а ян жашата таган келди. Рух жашата таган ондон соң келди. Биринчи инсан топурактан жаратылды. Ол жерден. Экинчи инсан Масих көктөн. Топурактан жаратылган адам кайда болсо, топурактан болгон адамдар да солай. Көктөн келген адам Масих кайда болсо, көктөгүлөр да сондай. Биз топурактан жаратылган инсандын келбетин калай жүргүзген болсок, көктөн келгенин келбетин де солай жүргүзөйбүз. Кардашлар, сизге айтканым бу. Эт пен каннан жаратылган шаркымыз Алла патшалыгынан үлүслү боло алмас. Ширер затта ширмеектен үлүслү боло алмас. Мен сизге бир сыр айтайым. Бәримизде өлмөйөкпүз, тек бәримизде түрлөнөйөкпүз. Бу бир тахыйкатын ичинде карап караганша, соңгу карнай шалынганда болаяк. Аши карнай шалынаяк. Өлүлөр ширмес тенлери менен тирлеектер. Биз де түрлөнөйөкпүз. Сосу ширий таган зат ширмеекке, сосу өлүмүн зат өлмөйөккө оралмага керек. Ширий таган ширмеекке, өлүмлү өлмөйөккө оралса, сол заманда Киезуда айтылган сөз толаяк. Өлүм курутулду, бүтүнлөй жеңилди. Өлүм кайдады жеңүүң? Өлүм кайдады огуң? Өлүмнүн огу күнә, а күнәдүн куш алган булагы Таурат. Аллага шүкүр. Ол бизге Раббибиз Иса Масих аркылы жеңүү береди. Сога көре, сүйүклүү кардашларым, берк туруңуз, шайкалмастай болуңуз. Ар заманда да Рабби кызметине берилип исеңиз. Билесиңиз де, Раббиге багышланган исиңиз босуна кетпек.